Bernardo,
aurrera, bai.
Diogu.
Bai, 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 bai. Errojo ez da gelditzen eta.
Euri da, atzo entzule batek, eta oso laguna, eta, bueno, ea, eztabaida izan zutela laguntaldean, eztabaida izan zutela, ea, nik aipatu nuela, intxaur aleak, kanpotik belztuta dauden horiek, ba, horietako batzuk, barrutik, ia mamia eginda eta mamia oso ona dutela.
Dai.
Eta ba, lagun batek edo, bueno, taldean eta lagun artean, ba, esate zuela, bai, baino gustua desberdina dutela. Gustua desberdina, ez dela gusto bera. Bueno, a ber, hau argitxuko alnuen, bai, argitxuko dut, nola ez ba. Begira, intxaur eta honetaz hitz egin behar dugu, ze orantxe, orain dela gutxi ere, WhatsAppean jaso dut galdera bat intxaurronduei buruzkoa, eta talde hundi ba gaude, eta, bueno, erantzun diot, eta hori. Ez, bueno, orduan, guk garbi izan behar dugu, eta hau poliki-poliki izango dut, jende guztiak ulertzeko moduan. Guk jakin behar dugu, intxaur aleak beltzea, ez duela eragiten bakarrik eulionek, ez? Ragoletiz kompleta izeneko eta orain dela gutxi etorri zaigun euli honek. Ez du horrek bakarrik eragiten. Badira bi gaitz. Bat, bakteria batek eragindakoa da eta bestea ontxo batek eragindakoa da. Bakteriosis eta antragnosis. Bueno. Orduan, oso zaila da bereizten, garai honetan lurrean intxaurrale bat belztuta kanpotik, belztuta ikusten dugunean, zergatik belztudan. Hau da, euli horren arrek eragin dute hori belztea, ala gaitzaren ondorioz belztuda hori. Bueno, orduan, azala belzten hasita dagoen momentuan guk, azal beltzune hori, beltzunea, beltzez dagoen une hori, arrotzen baldin badugu, behar bada arrak ikusiko ditugu. Hau da, euli horrek eragindakoa baldin bada, arrak antxe ikusiko ditugu. Bost, zazpi, amabi, amairure bai, behar bada. Ulertzen da? Orduan, hau da, gusto ezberdina daukala, ez dala gauza bera, a ber. Gauza garbitu egin behar ditugu. Zuk guk ikusi izan duguna da, naiz eta intxaurrale bat belzten hasita egon, edo, bueno, erdia edo belztuta edo beltzituta edo egon, ireki, eta hau da, mamia oso ona.
Bai, sanoa.
Zergatik, ba, ez da gaitzak eragindakoa, eta gainera, euli hori etorri baino lehen, hau da, eulia ez da ale barrura sartzen. Eulia azalean geratzen da eta azalaz elikatzen da. Eta azalaz elikatzen delako, belzten da azal hori. Beraz, eta orduan, guk intxaurrale bat ireki egin behar dugu, jakiteko, jateko moduan dagoen ala ez. Eta orduan lagunak atzo esaten zidan. Eta ireki gabe ezin da jakin, ez? Eta orduan, ireki egin behar ditugu, bai? Nik guztiz belztuta dauden intxaurraleak, nik ez ditut batzen, nik ez ditut biltzen, bai? Guztiz belztuta daudenak. Baina erdi belztuta daudenak eta, bai, zergatik ez, eta ari naiz jaten, eta onak. Hau da, ta orain, hemen Euskal Herrian dauden intxaur barietate gehienen mamia, barruko mamia, zuria da, zuria da. Kolore zuriska du, ni daltonikoa naiz, baina hainbeste bereizten dut. Bai, zuriska da. Gu barrua iriki, eta ikusten balin badugu beltzaska edo marroiska, behar bada hori probatu, eta esango duzu, ja, au, ez dauka gusto ona. Jan liteke jateko modukoa dago, baina ez dauka gusto ona. Honi zerbait gertatzen zaio. Vale. Orduan ja bakoitzak erabaki behar du, hori jan edo ezkan. Nik neuk ez dut jaten. Baina bueno, jan litezke. Baina horretaz gain, barrua iriki eta ikusten bali moduzu kolore marroiska beltzaska eta gainera bigun xamarra, ze intxaur mamia oso egoera onean dagoenean nahiko irmoa da, nahiko gogorra da, badakigu, bai? Sendoa da. ikusten bari madu biguna eta ez dakizer, nik enuke jango. Baina bai, badakit, lagun batzuek jaten dituzte. Dituzte. Beraz, barruko alea ona den edota zuri-zuria den intxaur alearen parekoa den jakiteko, alea txikitu egin behar da eta mamia ikusi behar zaio. Bai? Mamia, beste edozein sano dagoen, beste intxaur ale baten koloreari dagokionez oso antzekoa baldin bada, hori oso ona dago. Eta hori ari zaigu gertatzen, ale askotan. Iriki, bai, badauka beltzuneak, kendu dugu azala, iriki dugu eta mamia zuri-zuria, eta gogorra, earki, jaliteke. Orduan, zujaten balima duzu, ia nahiko marroiska edo beltzaska dagoena, eta gaina ia biguntzen hasita dagoena, ba, orduan, jakina, konturatuko zinateke horrek ez daukala sano baten gusto bera. Bai? Baina hori gertatzen da intxaurrale batzu, intxaurraleekin ba, urte berekoak ez direnak, ez? Jaten dituzu bi edo hiru urtera, eta, bueno, nik ez ditu jaten, ez? Baina, ia zaporea, gustoari dagokionez, ez
bai,
dute gusto bera.
Desberdina,
ez dute gusto bera. Bai? Eta orduan, ba, komeni da urte berean, urte barruan jatea komeni da. Dazkazunak. Eta jateko baino gehiago baldin baituzu, oparitu. Eta saltzea baldin baukazu, ondo. Earki, amarre euro. Aurrera kon, irakurri nuen, Gernikan.
Amarre euro? Ez, nik, bai, bueno, merketxogo ikusi neba nik, zazpi, zei euro ez du, zei zazpi, bai.
Kiloa edo kilo erdia.
Kiloa, bai, baina, bueno, haber, Gernikan, haundia da, eta segun nun itautzen duzun, eta nun erosten duzun aldea egoten da, Ez da talatareko Gernikan apurtxo bai garesti ikusi neba, bueno, garesti, horrek lan emoten da, zalantzarik ez, baina babarruna, eta babarruna, hogeta bi eurotan esan salgai, toki baten baino gehiagotan, hogeta bi.
Bizkai alde hortan egia da diru asko dagoela.
Ez, bueno, venga, orain arte, 18 ibili da, baina horregatik harritu nintzen apur bat, hogeta bi euro, eta toki baten baino gehiagotan,
Ba, hemen tani gero ja zenbat dendatan ikusi dut eta hor trampa txiki bat egiten dute. Intxaurra, 5 euro, 6 euro, eta gero azten zea irakurtzen dahi da, 600 gramo. Ah, 600 gramo.
Ez, bai? Kiloa, kiloa, bai, kiloa.
Egia da, 5 euroan ere, bai, badagoela, ekartzen duzu, ez dait, Kaliforniatik edo Frantzitik behar badakarriko dituzte, eta hor zaku osoa erostea, eta prezio, ez dakit, 6 euro, 7 euro hor jartzen dizute.
Ez, nik ere, garesteago izango zela, pentsatu neban, baina ez, 6, 7 euro, ez dakit, 5 eta 7 bitara, 10 ez dut logo, hori zur.
Bai, ba, prezio guztiak etorri ziren, ez dakit ze egunkari zen berdin dio, irakurren itxen prezio guztiak, eta harrituta gehatu nintzen, ez tia, kiloa, 16 eurotik 20 saldu zela.
Yeah.
16-tik 20, bai, saldu zela. Du merketxeago ari gara.
Ja, bueno, ba, hori behartu neban, baina hori buruz ez dakit. Begira, momentu honetan, zera, korreo elektroniko bat bildu duzkue, irudi bategaz, eta hemen ikusten dut, sega ikusten dut, arraitza, gero txingura, eta maiua, dandana,
Dandana berean, gainea.
Bialdu dobe,
Earki.
Bale, ba, osando.
Eskertzeko da. Earki, orduan, intxaurra alearena nik uste pixka bat argituta geratu dela. Baina orain intxaurrez ari garelarik sasoi hause da oso egokia inausteko. Inausteko, bai, hori zen gargoizeko galdera, datorren astean hilbera dugula, bete-betean, eta ber, inausteko garaiona izan liteken da, bai, inausteko garaiona da, eta gero tratatzea pentsatzen baldin badugu, ba, tratatzeko moduan jarri behar dugu arbola hori. Dana ala, ezin diogu, hola urte berean, urte batean ezin diogu egurtu handia eman, ez adarrasko kendu. Xabe, joan, beste fruta arboletan bezala ise, bai, hiru bat urtetan kentzeko altura eta beheko adar horiek bultzatzeko eta indartzeko. Baina horretaz gain, oraintxe hasi beharko genuke, tratatzeko moduan dauzkagun intxaurrondoak tratatzen. kontuan izan, ez intxaurrondoa bakarrik, frota arbola guztiak, bai? Kontuan izan, komeni dela urtean zehar, bi edo hiru tratamendu egitea, kobrearekin, bai, bordelez alda edo kaldo bordelez esaten denarekin, edo beste osikloruro de kobre, edo, bueno, kobrearekin behintzat. Eta orduan, ia ostoa galtzen hasi dira, batzuk ia erabat galdu dute ostoa, beste batzuei franketeak eta oso berandu etorri hoi dira, eta oraindik ere osto desente daukate, baina ostoak erortzean badirudi adartxoetan zauri txikiak eragiten dituela, baina horretaz gain orain inausten baldin baditugu intxaurrondoak, ba, guk egin dizkiegun zauri horietatik gaitzik ez sortzeko, komeni da beti tratamentu bat egitea. Kobrearekin, bordelez alda, kaldo bordelez, da guk hemen gehien erabiltzen duguna. Baina kontuan izan behar dugu, orain negualdian, intxaurra, bueno, intxaurra arbolak eta beste fruta arbola guztiak geldi dauden honetan, ba, intxaurra arboli dagokienez behintzat, hiru tratamendu egin beharko genizkiela kobrearekin. Bat oraintxe, datozen egunetan, asteetan, beti ere, begiratu, gaur egun, badago informazioa, bizpairu egunetan nahiko asmatzen dute, bai? Eta orduan begiratu, ba, tratamendua egin behar dugun momentu horretatik abiatu, eta hurrengo 48 orduetan ez duela euririk egingo. Pixka bat, 48 ordu behar dituelako, guk egin diogun tratamentu hori eraginkorra izan dadin. 48 ordu. Gaur egun horti bizi direnek eta hoiek mojanteak erabiltzen dituzte. Zer dira mojanteak? Mojanteak kola batzu dira. Eta orduan zer egiten dute? Beno, kobrea bota behar diot, baina nik nahastuko diot mojante itzadu, mojante bat. Zergatik nik bustitzen dudanean arbola honekin, kobrea eta urarekin, mojante horrek egiten duena da, nik bota dion kobre hori itxatxita geratzea adarretan, bai, eragina izan dezan. 48 ordu eguraldi ona ikusi ezkero, eta badirudi igandetik aurrea horrela izango ditugula, ez dago mojante beharrik. Beraz, tratamentu bat egin beharko genuke orain, bat, datorren astean, edo urrengoan, edo mintzat azaroan aldala, eguraldi ona denean, beste tratamentu bat egin beharko genieke intxaurrondoei, udaberri hasiera aldera lorea hartzen hasten direnean, eta azken tratamendu bat egin beharko genieke intxaurrondoei ia alea koskortzen hasten denean, alea hartu eta behaz puntia baten neurrikoa denean. Beraz, neguan gaude, kobrea oraindik behintzat ekologikotzat hartzen da, Espainian behintzat, eta ordun ez dakit, garrantzitsua izango litzateke bakteriosis da antraknosis bi gaitzauen kontra hiru tratamendu egitea intxaurrondoei. Eta hortik aurrera zer? Hortik aurrera eguraldiak agintzen du. Eguraldi sanoa baldin bada, eguraldi lehorra baldin bada, ia nekez zabalduko da gaitzau, nekez zabalduko da. Eguraldi euritxu, lainotxua baldin bada, arrisko handia izango dugu, ba, aleak belzteko ez euliaren eraginez, baizik eta bi gaitz hauen eraginez. Eta horregatik behintzat, bueno, nik Pedrosoko teknikariei galdetzen diet, eta bueno, gero zuek zenbait tratamentu egiten diezue? Eta esaten du, hori fungizidarik, tratamendurik onena eguraldia da. Egia da ura oso eskualde lehorra dela, gurearekin alderatuz eta gutxiago. Baina horti bizi diren askok, esaten dute, cada 15 días hasta la recogida. Tratamentuak, honekin, gaitzoien kontra, bai? Eta gero abuztu aldera, ikusi dugu azken bi urte hauetan, euli hau, abuztu aldera, eurionen eraso handiena, abuztu aldera hasten dela. Naiz eta ekainaren bukaera aldetik bakarren bat edo beste agertu litekeen, baina hori batez ere hemen Gabirian azken bi urteetan abuztu aldera hasi da, eta hor ja beste tratamentu bat egin beharko genuke, insektizida batekin, ez fungizida, gaitzen kontra ez ez, insektizida batekin euliak akabatzeko. Bueno, ba, intxaurraren ustez nahiko garbi edo, a ber, ja, ulertzen duten behintzat, hori azalduta, orain oso azkar, ze, ordua harritutan nago, nik orduari begiratzen diot, eta esaten dut, posible ote dek, ez diagu ezer esan da, ia amabiet, eta hogeita zein. Eta,
bueno, bizitze azkar hori, pasatzen dela, Gabino, oso azkar.
Ikedagarri azkar, ondo gaudenean.
Bai, hori begia da, egia da.
Earki, bueno, oso azkar gauza bat, begira, oso arri, kezkagarria gainera. Begira, egun hauetan irakurri dut, Katalunian, fuego bakteriano, zugorrina, bai? Fuego bakteriano, virus batek eragiten du, hau? Eta lehen garai batean zure sagasti edo madari udaretan sartu ezkeo gaitzau, sail guztia bota eta erre egin behar zenuen. Ba, ikusten denez, Katalunia aldean eta bi eskualdetan izugarri zabaldu da gaitzau, eta datua jasuta daukat, 974 sailetan aztertu dute, eta ia fuego bakteriano edo hau, virusua da, ez dago zer eginik honen kontra, ez? Hau ia sartuta dago. Eta haiek, hango teknikariek arrazoitzen dute, hain zuzen esan ere, esanez, ba, apirilean, eskualde horietan, harri jasa izugarria izan zutela. Eta harri jasa horien ondorioz sortzen diren zaurietan, sortzen dela gaitzau. Beraz, harri erantziak edo harriak eragiten duela hau. Eta orain arte Katalunia zegoen, baina aste honetan irakurri dut, egia izango da, bai, Araban ere pare basailetan ikusi edo antzeman dutela gaitzau badela. Ez? Orduan, entzule, lasai hartu, baina guk konturatzen baldin bagara, eta batez ere udaberrian, loratzen hasten didenean, batez ere madari ez udara, baina baita ere sagarrondoak jakina. Konturatzen baldin bagara, inolako arrazoirik gabe, hau da, gauetik goizea, lora guztiak erreta bezala daudela, eta arbolan bertan, adarretan itxatxita erori gabe, ez egon dudan, zer izango te da, utzi ingo dut, iaze gertatzen den, ez. Horrelako sintoma txikiena ikusten denean, arbola hori bota eta erre egin behar da, ze oso kutsakorra da gaitza. Oso erraz zabaltzen den gaitza da. Eta virusa da, eta ez dago inolako tratamendurik. Beraz, kontuz honekin, eta oioena entzun duzu, ez? Zer ari haide gertatzen, ez? Egaztiekin, ez? Gripe hori dala eta bueno, orduan hemen badago nahiko, bai, nahiko lan.
Egaztiak ganadua ere bai, endana, arbolak ere bai.
Bai, denak, erki. Bueno, gutxigiatzen zaigu eta, baratxuria, orantxe, usteza soi, hau paregabea da, baratxuria ereiteko, eta hilberan gaude, eta naiz eta esaten den haziak beti hilgoran erein behar direla, hilarra egin nuen nik, eta pentsatzen dut jende askok egingo zuela, aurreko hilgora honetan, ez? Berez erein hazia hilgoran egin behar delako, baina salbu espena baratxuria da. Eta zenbaitek dio, hilgoran erein ezkeo baratxuria kanpora ateratzen dela, lurretik atera egiten dela. Beraz, hilberan egin behar dela, eta oraintxe, datorren astean hilbera bete-betea. Bueno, baina baratxuria izan iteke freskotan jateko, ez? Bai. Freskotan jateko.
Zuko lan jaten, holan jaten dozuz, ezta?
Bai, 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 nik, fre, nik danean jaten du baratzuri, alda gehiena, mm. Bukatu zaizkit nereak.
Abai,
naiz. Mm. Bai, bukatu dira, bai. Bukatu dira, hemen dena bukatzen da, janezkeo, ez? Eta orduan freskotarako, eta orduan, bueno, hor buru osoa sartzen da lurpean, buru osoa sartu, eta baratzuriak egia esan gogoko du lur, edo zail, edo leku eguzkitsua, eguzkitsua eta lur arroa, hau importantea da, lur arroa, ez buztin lurra, ez ez, lur arroa nahi du. Eta ezetasuna, euria, ura, ez du oso oso gogoko. Beraz, hemen kontuan izanik batez ere udaberri aldera eta oso euritsua izan ohi dela zenbat egun edo aste edo hilabete, ba orduan onena, bueno, nire ustez da, menditxoak edo tontxorrak egin, eta tontxor horren bi aldeetan sartu baratzuri aleak edo begiak ere esaten zaio, baino sartu baratzuri aleak edo begiak, ez? Mm. Ez dut uste esan beharri daukadanik, baino bada espada ere, oso kontuan izan behar dugun, nola sartzen dugun, punta gora, hau da, ernemuina,
nahi.
Ernetzeko daukan hori, hori mm. gora begira sartu behar da, eta bestea behera, bestela, ez dakit zer gertatuko litzateke, baina lurrazpira joango litzateke. Mm. Lurraren pH-a, zei terdi ingurukoa omen egokiena, eta bai, gure lurren pH-a normalean zei terdi, hori da, beraz, ondo. Ondo, buztin lurrak ez du balio, ez du gogoko eta. Mm. Eta orduan batetik bestera, ale edo begi batetik bestera 10 zentimetro utzi, zenbatek, bueno, zenbaitek esaten dute, aprobetsatu behar direla edo erabili behar direla, kanpo aldean, buruaren kanpo aldean dauden begi hoiek, hoie direla undienak eta ederrenak, eta barruan dauden txiki hoiek, ba, ez talako meni azitarako erabiltzea, baina ba, nik dena sartzen ditut, ez? Eta hilada artean normalean, ba, ez dakit, 30 zentimetro edo hola uzten dugu, eta gaztelaniaz, irakurri dute, bada, esaera bat, esaten diona pertsona batek, nezkazari batek, galdetzen dio baratxuriari, aurten zergatik ez dirazu ale onik eman. Eta baratxuriak erantzuten dio, San Martin inguruan ez ninduzulako erein.
Ha, kontxo, ba, ontxe, ontxe.
Hori, bai, oraintxe gaude bete-betean ia San Martin inguruan, eta bueno, orduan datorren astean egokia izango litzateke. Berdetarako egiten dugunak gauza eder badu. Sartzen duzu buru osoa, eta normalean sartu, eta ia 40 egunera edo, hasi gintezke poliki-poliki, ba, berdetan jaten.
Hai.
Bestea urte osorako balio digun horrek, ba, horrekeen. Lau sei hilabete behar ditu, eta bueno, eta hemen arazo izaten da, eta zenbait lagunek esaten dit, nik ia ez diat baratxuririk ereiten, berdetarakoa bai, nion bestea ez, gaitza jo eta beti gorriñak, ez? Gorriñak jo eta usteldu egiten zaizkidalako. Bueno, ni negutegian ere ereiten ditut, bai, baratxuriak, eta negutegi barruan han zuk ureztatu ditzakezu, baina bestela ez dira bustitzen, eta orduan ezetasuna kontrolatzen duzu. Kanpoan temperatura 18 gradu ingurukoa denean, eta egun euritsuak bata bestearen atzetik, ba, jakina, tratatu egin behar dituzu kobrearekin, kaldo bordelez, edo tratatu ezean oso zaila da.
Yeah.
Eta esan dut zutakoa hautsa oso ona dela baratxuriak ereiteko, ba, lurrari erantztea, ezta?
Bai,
baina neurrian,
yeah.
Neurrian, zeni behin oso nazela eta zier hartan, da oso nazala eta sarri botatzen nion, eta etxean zutako hautsa ugari zegoen, ekonomika beti oan ja hasi garelako egunero pizten, ez? Eta orduan denak usteldu ziren, denak desegin ziren, beraz, bai, zutako hautsa ona da, baina gauza guztia bezala baize, ba, bere neurrian.
Ja. Orain Gabino oso modan bai. Berakaz baltza jarri da, ez dakit entzun duzun edo ikusi duzun.
Bai. Modan dago, nik ez dute jaten oraindik, baina bai modan dago, eta horre bere prozesua behar du. Eta,
bai. Zer, animatuta, egunen baten proba egiteko?
Bai, denerako hartu behar da beta edo astia eta probatzea beti da on. Baina, bueno, etorriko da hortarako ere tartetxoa eta egingo dugu.
Bueno, bitartean zuk egunero okerrezpanago gordini jaten duzu berakatza.
Bai, nik oraindik ere tomateak badauzkat eta...
Tomatearekin ere bai, ensaladan ere bai, ez da txiki-txiki
ere, ez? Bai, ensaladari beti baratxuria tipola ere bai, baino baratxuria gordinik eta goizetan pixka bat bai, eta, bueno, ba, azaroan gaude, baino tomatea jaten ari gara, elda, ez da oso ohikoa, baina, bueno, negutegian eta ni nola polikipol eskalonadamente... esaten da gaztelaniaz, baiakatuz, alegia, landatzen ditudan landareak, ba, abuztu 17an uste dut, aldatu nituela, hortxe, 15 ba landare neuk altzumetatik edo sortuak, eta hoiek orantxe negutegian, jakina, orantxe ari dira ale ederrak ematen, da, ez dute behar bada asko iraungo, ba, eguraldiak, ba.
Gabino, berakatza urdailerako, estomogorako, ez da proba fuerte, ez errepetitzeko zer zein da sekretoa?
Hori, baino nahi ez dit egiten kalterik, eta bai, nik arai batean baratxuria janezkero, ia bi egun edo, ez dakit, eta labordu behitza baratxuria jaten. Baino, ez, nik ez dakit goizetan limoi zuku hartzen dudalako, edo zergati den, baino nahi orain baratxuria nik gauetan gainera, gauetan, begi bat edo ale bat, ez dakit nola esaten den, ez? Eta jaten dut, ensaladari letxugari, eta letxugari esaten dute kontuz, gauez janezkero kontuz, oso gero horrek ez dizu digestioa ondo egiten utziko, ez dakit zer, nahi baratxuriak ez dikalterik egiten, ez dakit zergatik den horregatik, eta orain propolioare pixka bat erazten diot, tal, eta aita geunda bat urte, eta ber, urbiltzen gehan.
Orduan, zure aitak ere hori egin dugu, ez da?
Gure aitak jaten du danetik eta asko. Danetik eta asko, nik esaten diot, horren beste jan eta ondota, horri ez dio ezer kalterik egiten.
Baina kilometro zero esaten dena gaur egun, ez da?
Bai, kilometro zero, bai, guken, bueno, fruta.
Bueno, ba, hemen lehenko argazkia, Maria Jesus Garatek bildu duzku, oinbeste bat bildu duzku, eta hemen ja, zera, baserritarra ikusten dugu atzeko partean segapotearekin, egurrezkoa, nahiko ondia, nahiko ondia, bai.
Egurrezkoa, bai, gari batean, bai. Eta bitxikeria da, baino banuen lagun bat, eta euskara kontuetan oso aditua, horrela, aditua, eta bai. Aritua ere bai, eta horrek esaten zuen, telefono mobila, segapotua deitu behar litzaiokeela, ba, beti hor izaten dugulako, ez da.
Bai. Haizu, babebra hori erabiltzen da, gaur egun toki askotan, segapotea, eh? Segapotoa.
Bai. Guk segapotoa esaten
dugu. Segapotoa, bai, hori da.
Bai.
Ederto, bueno, Gabino, hola nintxiko bueno, dugu, ez da?
Bai, utziko dugu, ja, bai. Datorren saiorako ere zerbait, utzi behar dugu.
Ni esker, bueno, eta entzule danei, atea zabaldu, ez? Gai bat edo erabiltzean nahi badabe, edo zarantzaren bat, ba, deitzeko, edo idazteko, edo arrati-irratira, edo zuri,
Bai, euskara kontuetan eta lasai, edozein galdera, nik ez diozu zenean antzengo, baina nik egun bat aurretik jaso ezkero, nunbait idatzita baldin badago, edo argibideren bat baldin badago, nik aurkituko dut, horretan eman dut bizitza. Lan bizitza, alegia. Bai,
eta zoritxarrez gaur egun euskara badoka zer zuzendu, ez da, edo zer landu, ez? Zoritxarrez.
Bueno, bai, izugarri, eta, baina, bueno, gauza ondo bukatuko dugu, eta...
Bai.
Positibo.
Zeran esan zen duen, no he entendido nada, pero suena bien, ez?
Bai, hori da, itzulpena, dana, gaur egun euskeraz, dana da, itzulpena, eta orain, ja, tresnak egindako itzulpena, eta zer da, no he entendido nada, pero suena bien, adelante, vale, fuera, bai. Adelante.
Ederki, bueno, Gabino, ondo pasa, eta gaur amabost, barriro alkarrekin.
Bai.
Urrengo arte.
Ondo gehala, bai, eskerrik asko.
Agur.
Agur, bai.